Umboniso wesine uAdam noEfa. Umntu wokuqala wabizwa ngokuba nguAdam. Inkosikazi yokuqala yabizwa ngokuba nguEva. UAdam noEfa babehleli ngolonwabo emyezweni owawubizwa ngokuthi yiEden. Yayinentlaninge yemithi kuyo. Wathi uThixo, ungatya kuyo yonke imithi iziqhamo ngaphandle komthi osesazulwini somyezo. Baxelelwa nguThixo ukuba baya kufa mhlabatya kuwo umthi osesazulwini somyezo. Batya kuwo ke umthi ababeyalelwe ukuba bangawutyi. Bawophula umthetho kaThixo, benza isono. Unganombono ukugxothwa kwabo emyezweni. Bona wabohlwaya uThixo. Ukususela ngoko bonke abantu beve intlungu, ukugula, nokufa. Kodwa nangona kunjalo uThixo wahlala ebathanda, wabathembisa ke ngomsindiso oweza kuyisusa ingcambu yesono.